Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Katolici danas proslavljaju Uskrs. U Sarajevu je svečanu misu u katedrali Srca Isusova predvodio nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. U svom obraćanju vjernicima rekao je da Uskrs temelj kršćanske vjere, ali i ljudske nade. Posebno je govorio o značaju žene i potrebi da se vrati njeno dostojanstvo.
Želim ponovo pozvati hrabre majke, hrabre žene, vjerovjesnice evanđelja, odgajajte vjeru u srcima djece, srcem. Zato ne zaboravite svoju ulogu, mijenjajte ovo društvo svojom plemenitošću, svojom snagom srca i vjere, pa neka ovo društvo ozdravi upravo vašim plemenitim srcem. A i mi muškarci da shvatimo da silno je važno uvažavate tu našu različitost.
Biskup banjalučki Franjo Komarica pozvao je danas vjernike, katolike i sve druge ljude da budu vjerodostojni u svemu što čine. U čestitke povodom Uskrsa, kako je naveo blagdana nad blagdanima, biskup banjalučki je podsjetio na brojne banjalučane koji nisu u mogućnosti da budu danas na molitvama u banjalučkoj katedrali i biskupiji. Nove obilne padavine uzrokovale su porast vodostaja rijeke Une u Bihaću, koji je dostigao kritičnu tačku i ima tendenciju daljeg rasta. Nivo rijeke Une u Bihaću dostigao je 100 centimetara. Raste i vodostaj Sane u Sanskom mostu, ali je i dalje ispod kritične tačke. Udvostručen je i nivo rijeke Jale u Tuzli, iznosi 118 centimetara sa daljom tendencijom rasta. Kiša koja je padala protekle noći na području Zreničko-Dobojskog kantona uzrokovala je povećan vodostaj rijeke Bosne, zbog čega je došlo do izlijevanja vode iz korita u nekoliko opština u ovom kantonu. Jučerašnje olujno nevrijeme nanijelo je velike štete u opštini Srebrenica. Vjetar je odnio krovove sa desetina kuća, uništio plastenike i pokidao elektrovodove, pa je nekoliko sela još bez struje. Sadik Salimović.
U prekidu je napajanje strujom u reonu Zelenog Jadra, Osmača, Potočara i Šušnjara. Znatna šteta pričinjena je na objektu fabrike Prevent d.o. Srebrenica. Branislav Beatović, referent za zaštitu na radu.
Kad jak vjetar zaduo, prvo je tamo jedan dio krova skinuo, znači jedno 6-7 panela, tako. A onda su ova vrata velika stradala komplet.
Radnici elektrodistribucije su na terenu i otklanjaju kvarove. Šteta od olujnog vjetra bilo je i u mjesnim zajednicama Viogor i Skelani. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zamjenik premijera Kosova Fatmir Ljima izjavio je u Prizrenu da Kosovo nije ničiji vazal i da predsjednika kosovske vlade Ramuša Haradinaja može da smijeni samo narod koji ga je izabrao. Odgovarajući na kritike turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana upućene Haradinaju povodom odluke da smijeni funkcionere kosovske policije zbog hapšenja 6 turskih državljana osumnjičenih za podršku pokretu Fetullaha Gulena, Ljima je rekao da Kosovo želi dobre odnose sa svima, ali da vazal neće biti nikom. Dva aviona sa ruskim diplomatama protjeranim iz Sjedinjenih Država zbog slučaja Skripalj stigli su danas na moskovski aerodrom, javlja ruska novinska agencija TASS. Prvi avion dovezao je 46 članova osoblja ambasade Rusije u Vašingtonu i njihove porodice. U drugom avionu je 14 članova osoblja generalnog konzulata Rusije u Njujorku i stalna misija UN-a zajedno sa porodicama. Zajedničke vojne vježbe u kojima učestvuju američke i južnokorejske snage počele su danas u Južnoj Koreji u trenutku koji obilježava smanjenje napetosti na podijeljenom korejskom poluostrvu, objavili su lokalni mediji. Oko 300.000 južnokorejskih vojnika učestvuje zajedno sa 11.500 američkih vojnika u vježbama koje će trajati 4 sedmice. Ostaci pokvarene kineske svemirske stanice pašće sutra na zemlju, izjavili su danas zvaničnici koji prate pad sonde. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura između 13 i 18 stepeni. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo. Ono što nije dobro u Dejtonskom sporazumu ne može se ispravljati u procesu integrisanja.
Bez obzira koliko voljeli ne voljeli pojedina rješenja iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, mora stajati van konteksta političke borbe oko toga ko je kome šta uzeo, ko je dobio više ili ko je dobio manje.
U izvještaju Centara civilnih inicijativa pod nazivom Stanje nacije upozoreno na veliki broj penzionera, a nedovoljan priliv novca.
Može se reći da je penzioni sistem trajno destabiliziran i neodrživ bez dodatnih budžetskih dotacija, jer uprkos tome što imamo rast broja zaposlenih na tržištu rada, podjednako prati i rast broja penzionera.
Ekopak predao više od 50.000 tona ambalažnog materijala za reciklažu.
Radi se o kompoziciji kamiona šlepera više od 2.500. To bi bila kolona duža od 35 km ili razdaljina od Sarajeva recimo do Visokog, možda čak i dalje.
Konjic proslavio stavljanje svog drvorezbarstva na UNESCO listu kulturne baštine.
Najdraži doživljaj u mom životu. Drago mi je da sam u ovim godinama dočekao da se Konjice ovako u lijepom svijetlu spominje.
Sada mi je 85. godina. Ja sam imao šanse da nešto drugo radim lakše, ali ja se nisam mogu odreći drvorezbarstva.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim događajima.
Na vratima Europe.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine zajedno sa partnerskim organizacijama u regionu sačinila je izvještaj o napretku zemalja Zapadnog Balkana u provedbi reformi podcrtanih i najnovijom strategijom o proširenju, a koje se odnose na pravosuđe i borbu protiv korupcije. U izvještaju za Bosnu i Hercegovinu ocijenjeno je da ova zemlja stagnira, te da je mala vjerovatnoća napretka u izbornoj godini, a samim tim i da je dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji za sada nemoguća misija, informiše Mirna Sadiković.
Europska unija je u posljednjoj strategiji proširenja za zemlje Zapadnog Balkana naznačila poglavlja 23 i 24 predpristupnog dokumenta kao posebno važna, a odnose se na reformu pravosuđa, migrantsku politiku i borbu protiv korupcije u najkraćem. No izvještaj za Bosnu i Hercegovinu pokazuje da nije ostvaren napredak u ovim oblastima, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović i navodi oblasti koje su analizirali.
Fokusirali smo se u poglavlju 23 na karijerni sistem za sud temeljen na zaslugama, na reformu sudskih akademija, na karijerni sistem za državne službenike temeljen na zaslugama, dosadašnje rezultate za adresiranje prijetnji medijima, napada na novinare i neovisnost medija, te na provedbu zakona o zabrani diskriminacije. Poglavlje 24. Usklađenost zakona o azilu sa pravnom stečenom Europske unije, specifični planovi za borbu protiv korupcije i adekvatno djelovanje, uloga obavještajnih službi i uvedenih mehanizama nadzora, ustanovljen početni učinak istraga organizovanog kriminala.
Date su i određene preporuke kako poboljšati oblasti na koje se odnose ova poglavlja, navodi Ramić-Mesihović.
Posebno smo se bavili pitanjem potrebe poboljšanja sistema imenovanja i ocjenjivanja njihovog rada. Kada su reforme sudskih akademija u pitanju, govorili smo tu o jačanju kapaciteta i kvaliteta obuka. Bitno je da se unaprijedi kadroviranje državnih službenika koji dobro radi, da im se to prepoznaje na neki način valorizuje. Isto tako konstatovali smo nazadovanje kada je u pitanju nezavisnost medija i njihov slobodan rad. Konstatovali smo praktično slijedom intervjua i onoga što smo analizirali kroz dokumente izvještaja o napretku, da na neki način se konstatuje padanje organizovanog kriminala, osim u dijelu koji se odnosi na privredni kriminal, koji je posebno vezan za koruptivna djelovanja unutar sistema i koji je duboko ukorijenjen, nažalost, u našem društvu još uvijek.
Stagnacija Bosne i Hercegovine na evropskom putu, pa i nazadovanje u nekim oblastima, direktno se dovodi u vezu sa nedostatkom političke volje, odnosno političkim uticajem vladajuće elite koja je samo deklarativno za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine. Profesorica s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miražđija, navodi prepreke koje postavlja politička elita.
Jedna je suštinska podkapacitiranost, nedostatak kapaciteta da se preuzme odgovornost za proces, da se proces vodi i, dozvolite da kažem, nepoznavanje suštine samog procesa. Još veća prepreka jeste činjenica da se eurounijski proces dejtonizira i da se mi konstantno, rekla bih, vraćamo na 95. ili čak i ranije i na pokušaje da se sve ono što se različitim opcijama u Dejtonskom mirovnom sporazumu ne dopada, konstantno ispravlja kroz ovaj proces. Ovaj proces, bez obzira koliko voljeli ne voljeli pojedina rješenja iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, mora stajati van tog konteksta, van konteksta političke borbe oko toga ko je kome šta uzeo, ko je dobio više ili ko je dobio manje.
S obzirom na činjenicu da je izborna godina, malo je vjerovatno da će se reforme u ovoj godini pokrenuti i ubrzati, a time još manje je vjerovatno da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status u ovoj godini, ocjenjuju naše sagovornice.
Eurozona.
Centri civilnih inicijativa predstavili su početkom sedmice izvještaj stanje nacije koji daje pregled provedbe i učinaka reformske agende 2015-2018 s osvrtom na progres u euroatlantskim integracijama. Također je ocijenjeno da je odgovaranje na upitnik Europske komisije bilo ubjedljivo najsporije u regiji, a da je kandidatski status još uvijek misaona imenica, informiše Dženana Karabegović.
Iako je reformska agenda usvojena prije dvije godine, njena realizacija kaska u mjestu. Na nivou države usvojene su samo 4 mjere iz agende. Životni standard stagnira, siromaštvo, korupcija i socijalno raslojavanje rastu, a politička kriza zaustavila je provođenje reformi. Ovo su samo neki od pokazatelja u izvještaju o stanju nacije kojeg je objavila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa. Siva ekonomija i dalje predstavlja problem i iznosi oko 25% BDP-a ili 7,5 milijardi maraka. Istovremeno u oblasti javnih financija stanje pokazuje da iako javni dug iznosi 39%, u Republici Srpskoj je gotovo dvostruko veći u odnosu na Federaciju BiH. Ismar Hota, projekt menadžer u Centrima civilnih inicijativa.
Stavka u javnom dugu koja je zabrinjavajuća je dug vlada komercijalnim bankama koji rapidno raste iz godine u godinu i trenutno izvozi 2,25 milijardi KM, pri čemu je u 2017. narastao za 70 miliona konvertibilnih maraka. U zadnjih 6 godina situacija je izgleda ovako, gdje je dug vlada komercijalnim bankama konstantno rastao. Ovaj dug se prvenstveno odnosi na dugovanja prema bankama po osnovu kredita, obveznica i trezorskih zapisa. Šta je problematika ovog duga je da kada se vlade zadužuju po osnovu ovog načina kreditiranja, nisu obavezne da sprovode nikakve obavezujuće reforme kao što je slučaj kod zaduživanja kod stranih kreditora kao na primjer MMF-a i Svjetske banke.
Istovremeno, u posljednje 2 godine nema značajnijih promjena ni u pogledu poslovnog ambijenta Bosne i Hercegovine. Zemlja se nalazi na 103. poziciji prema rangiranju Svjetskog ekonomskog foruma, odnosno 86. poziciji od 150 rangiranih država svijeta prema rangiranju Svjetske banke, što je najlošija pozicija neke evropske zemlje. Ponovo Ismar Hota.
Kada gledamo strana ulaganja do 3. kvartala u 2017. godini, ona su iznosila svega 234 miliona konvertibilnih maraka ili 0,78% BDP-a. Ovo je drastično umanjenje i jako skroman učinak kada se kompariramo sa drugim regionalnim primjerima. Tako imate situaciju da u Srbiji strana ulaganja do 3. kvartala 2017. iznose 4,43%, u Hrvatskoj 1,11%, a u Sloveniji 1,5%. Kada to razložimo u nominalne vrijednosti, dobijamo da je u Srbiji strana ulaganja iznosila skoro 3,5 milijarde konvertibilnih maraka, u Hrvatskoj 1,2 milijarde konvertibilnih maraka, a u Sloveniji 1,4 milijarde konvertibilnih maraka. Kada idemo čak i korak dalje i predstavimo strana ulaganja po glavi stanovnika, u Bosni i Hercegovini strana ulaganja po glavi stanovnika iznose svega 66 konvertibilnih maraka, u Srbiji 462 konvertibilne marke, u Hrvatskoj 269, a u Sloveniji 669 konvertibilnih maraka.
Procenat zaposlenih u javnoj upravi je umanjen za nešto više od 1%, a više od četvrtine svih budžeta troši se na plate zaposlenih u budžetskim institucijama. Procenat uposlenih u javnoj upravi, kako je rekao Ismar Hota, najviše je u Evropi. Za razliku od njih, penzioneri jedva sastavljaju kraj s krajem.
2/3 penzionera prima penziju do 330 konvertibilnih maraka, a preko 3/4 penzionera ima penziju 500 konvertibilnih maraka ili niže, i ovo je činjenica u oba entiteta. Dakle, može se reći da je penzioni sistem trajno destabiliziran, neodrživ bez dodatnih budžetskih dotacija, jer uprkos tome što imamo rast broja zaposlenih na tržištu rada, podjednako prati i rast broja penzionera.
U izvještaju o stanju nacije je navedeno i kako borbe protiv korupcije skoro da i nema, a tokom 2017. rang Bosne i Hercegovine u indeksu percepcije korupcije se pogoršao za 8 pozicije u odnosu na godinu ranije. Neki od pozitivnih pokazatelja su da je konstatovan rast BDP-a, umanjen dug te nastavljen rast industrijske proizvodnje.
Reforme za Evropu.
Jedan broj profesora na Banjalučkom univerzitetu pobunio se protiv birokratizacije visokog obrazovanja davanjem glavne uloge kompjuterima. Neki od njih, poput profesora Miodraga Živanovića, su podnijeli ostavke na mentorstvo i članstvo u komisijama za izradu diplomskih radova, master magistarskih i doktorskih teza. Opširnije Erdoğan Katana.
Razlozi ovome su višestruki, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović, i uglavnom se odnose na skandalozne dokumente univerziteta kojima se određuje procedura izrade i odbrane diplomskih radova, master, magistarskih i doktorskih teza. Prema riječima Živanovića, ovo je primjer kako su mašine nadvladale ljude, jer one sada imaju obaveznu i odlučujuću isljedničko-istraživačku funkciju kojom se utvrđuju eventualni plagijati pomenutih radova.
Na primjer, kod izrade magisterskih, doktorskih teza, pa i kod samih diplomskih radova, svi su obavezni po najnovijim propisima, kandidati, što će reći studenti, da prođu proceduru u kojoj validnost rada mjeri softver. Iako postoje komisije, postoje mentori, ta mašina je u prvom planu. Ona odlučuje da li je rad validan ili nije, odnosno da li je plagijat ili nije. Jednostavno, profesori nisu bitni, oni ne postoje praktično, nemaju potrebe da budu tu, nemaju potrebe studenti da se uopšte pokazuju kao studenti, i jednostavno niko više nije čovjek.
Ali da ne budem krivo shvaćen, ja podržavam primjenu softvera, međutim ta primjena ne može biti generalna i izvršna, dodaje profesor Živanović.
Ocjenu da li je neki rad plagijat ili ne, da li je validan, kvalitetan i tako dalje, to treba da daju ljudi, što će reći daju mentori, članovi komisija i tako dalje. A ne da prethodno to odobrava mašina. A mašina nju treba pozvati u pomoć. Jedino ako, na primjer, mentor posumnja za neki rad, da li je plagijat ili nije, onda on treba da ima pravo da da na provjeru tekst tog kandidata dotičnoj mašini.
Na pitanje da li ima još profesora na Banjalučkom univerzitetu koji se ne slažu sa davanjem kompjuterima odlučujuće uloge kod diplomskih, master, magistarskih i doktorskih radova, Živanović kaže.
Pa ima, sa mnom često i razgovaraju, nije to veliki broj, ali postoji i takva mišljenja koja su negdje, ne moraju biti ista, ali su slična ovim mojima. Međutim, nažalost, to je jedna moralna hipokrizija sad, evo, upravo tog nastavničkog profesorskog kadra, oni se javno ne oglašavaju. Evo u Banja Luci, dakle, Filozofski fakultet gdje upravo ja radim sa svojim kolegama, kolegicama, on bi trebao biti jedan nukleus, jedno jezgro kritičkog mišljenja. Ne samo ovim povodima, nego generalno to je pozicija humanističkih nauka. Mi imamo 6 studija humanističkih nauka ovdje, dakle, pored filozofije i neke druge, i godinama već ta institucija, meni je to teško reći, mi je u stvari krivo, žao mi je to što moram reći, svi čute. Evo i kod ovdje pomenjanih primjera, ovaj se naš fakultet, ja tu radim 4 vijeka, nije ni o čemu oglašavao.
Ne bi me začudilo, dodaje Živanović, da rukovodstvo univerziteta uskoro sačini i amandmane kojima će utvrditi da kandidati svoje radove brane pred kompjuterima, jer takva praksa se uvodi već u nekim zemljama. Ali onda nam neće trebati ni profesori, ni dekani, ni rektori.
Već su na brojnim meridijanima ili institucijama zamijenili. Ali to nije onda univerzitet, to niti ima tu ideje univerziteta, niti uopšte ima vrijednost ni onoga što se naziva univerzitetski praksis. Jer mašina nema sposobnosti da to radi. Tu je posebno bitna ta vrijednosna komponenta, vrijednosna, ako hoćemo i moralna, etička i svaka druga, dimenzija jednog ovakvog, moram reći, odgovornog posla. Jer bi to trebao biti jedan od najodgovornijih poslova, jer upravo taj sektor visokog obrazovanja.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Postrojenje za reciklažu plastične ambalaže u okolici Doboja ne radi punim kapacitetom jer nema dovoljno otpada. Na polovini teritorije Bosne i Hercegovine istovremeno ne postoji organizovano prikupljanje smeća. U sektoru reciklaže Bosna i Hercegovina znatno zaostaje za razvijenim evropskim državama. Temu pripremio Arnes Grbešić.
U Bosnu i Hercegovinu se uvozi smeće. To potvrđuju u preduzeću za reciklažu u Doboju, gdje navode i da imamo dovoljno domaćeg otpada koji ne završava u preradi nego u prirodi, govori poslovođa u pogonu za reciklažu preduzeća Omorika Doboj Mladen Đurić.
Mi smo prinuđeni dio sirovine da uvozimo upravo sa prostora Evropske unije i taj materijal prerađujemo. Jednostavno, ono što bi mi mogli sa našeg područja da drugima prodajemo i plasiramo, prinuđeni smo da kupujemo zbog nedostatka na domaćem tržištu. Prema nekim podacima, oko 1000 tona PET ambalaže se plasira na području Bosne i Hercegovine u toku jednog mjeseca, a samo 500 tona bi bilo dovoljno da mi iskoristimo, a ostalo koristi neko drugi. Najviše riječni tokovi, jer najviše ambalaže PET završava po riječnim tokovima pored puta, ali sve to novac kad pogledate.
Najviše plastičnog otpada u ovo preduzeće stiže iz Slovenije, navodi Mira Stanojević, koja rukovodi pogonom za reciklažu u Johovcu kod Doboja.
Otpad, odnosno to je naša osnovna sirovina, repromaterijal, nabavljamo sa područja Bosne i Hercegovine. Naši dobavljači su komunalna preduzeća, sakupljači sekundarnih sirovina, zatim punionice voda, drugih alkoholnih bez alkoholnih pića, deponije, proizvođači PET ambalaže, s tim da jedan dio ipak moramo dovozimo iz inostranstva, odnosno zemalje okruženja, najčešće iz zemalja Evropske unije kao što su Slovenija, Hrvatska.
Nakon prerade PET ambalaže, u daljem procesu proizvodnje ovdje se pravi folija. Preduzeće iz Johovca je izvozno orijentirano, dodaje Stanojević.
Sve tri vrste proizvoda, i PET Flex, i PET Regranulat, i PET Foliju izvozimo, većinski, 95% smo izvoznici. Naši kupci su najčešće fabrike koje se bave izradom ambalaže za pakovanje robe široke potrošnje, konditorske kuće, autoindustrija za pakovanje voća i za proizvodnju vlakana. Najveći kupci su nam u Evropskoj uniji, znači Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska.
U Omorici se mjesečno prerađuje oko 300 tona plastičnog otpada. Gotovo polovina kapaciteta za reciklažu nije iskorištena. Na lokalnom nivou u Doboju sistem razdvajanja otpada, što je zapravo prvi korak u procesu reciklaže, nije dovoljno razvijen. Centar za razdvajanje komunalnog otpada, koji je otvoren prije 5,5 godina i u koji je uloženo 1,5 milijuna maraka, nije u funkciji. Devastirala ga je i razorna poplava sredinom maja 2014. godine, kaže direktor komunalnog preduzeća Progres Zlatko Žakula.
Mi imamo jako veliki broj takozvanih sekundaraca u gradu, 30 ekipa hoda po kontejnerima, kupi sve ono bukvalno, i oni su bukvalno osiromašili otpad, tako da kad malo bolje razmislimo, taj se otpad trenutno ne isplati na taj način razvrstavati. Sad u ovom trenutku otpad dolazi, da kažem, osiromašen, u njemu nema kvaliteta, to je pod broj 1. Troškovi prevede ovog otpada, kad se uzme radna snaga, električna energija, su jako, jako veliki. Bez subvencija, bez pomoći sa strane države ili od nekih drugih subjekata, to se ne isplati.
Iz neprofitne kompanije Ekopak Sarajevo, koja je vodeći operator sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, stižu poražavajući podaci. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat kaže da je Bosna i Hercegovina još uvijek gotovo na početku uspostavljanja sistema za reciklažu kakav postoji u razvijenim evropskim državama.
Prema statistikama od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, naša država Bosna i Hercegovina je na 50% teritorije pokrivena organizovanim prikupljanjem komunalnog otpada, dakle na pola teritorije naše zemlje imate onaj jedan kontejner u koji ide miješani otpad. Drugo pola nema ni taj jedan, već su ilegalne deponije ili paljivanje jel, na okolišno neprihvatljiv način. U takvim uvjetima mi uspostavljamo sistem selektiranja i reciklaža od 2012. do 2017. godine Ekopak je ukupno predao na reciklažu više od 50.000 tona ambalažnih materijala. Radi se o kompoziciji kamiona šlepera više od 2.500 ili nekoj razdaljini, ako bi se svi ti kamioni poredali u jednu kolonu, to bi bila kolona duža od 35 km ili razdaljina od Sarajeva recimo do Visokog, možda čak i dalje.
Evropski mediji nedavno su objavili da na odlagalištima otpada u Švedskoj već 7. godinu zaredom završava manje od 1% svog otpada, dok se sve ostalo reciklira.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Konjičko drvo rezbarstvo zvanično je upisano na UNESCO listu nematerijalne baštine 6. decembra prošle godine. Tim povodom u Konjicu je održana manifestacija na kojoj je promovisan ovaj bitan dio kulturno-istorijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, koji je sada i zvanično dio nematerijalne baštine cijelog čovječanstva. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Konjičko drvorezbarstvo zvanično je upisano na UNESCO listu nematerijalne baštine čovječanstva 6. decembra prošle godine. To je obradovalo sve stanovnike Konjica, govori jedan od njih, Benjamin Junus.
Mi se trebamo ponositi s tim i poštovati to.
Povodom ovog značajnog događaja Udruženje za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa općine Konjic u ovom gradu organiziralo je manifestaciju Konjičko drvorezbarstvo na listi UNESCO-a, koja je u fokusu imala čuvare ove drevne tradicije koje su konjičko kušare prenosili sa generacije na generaciju, govore najstariji konjički drvorezbari Salih Nuhanović, Besim Nikšić i Sulejman Kraljušić.
Ovo je meni vrhunac jedan da sam doživio u mojoj 83.
Najdraži doživljaj u mom životu. Drago mi je da sam u ovim godinama dočekao da se Konjice ovako u lijepom svijetu spominje.
Sada mi je 85. godina. Ja sam imao šanse da nešto drugo radim lakše, ali ja se nisam mogao odreći drvorezbarstva.
U porodici Nikšić drvorezbarstvo je staro 120 godina, a radi se i na stalnoj obuci novih kadrova, govori Orhan Nikšić.
Prošle godine smo 15 mladih ljudi obučili i zaposlili. Trenutno radimo na ustanovljenju Akademije drvorezbarstva sa određenim obrazovnim institucijama.
Sejfudin Vila naslijedio je tradiciju drvorezbarstva od svog djeda Ismaila Mulića, koji je u Konjicu ustanovio i prvi muzej drvorezbarstva.
Čitav život porodice se pretvorio u jednu lijepu priču prepoznatljivu u teksturi drveta, znači crtanja duše, nekakvih lijepih osjećanja, jedno lijepo druženje, pronošenje glasa o našem Konjicu, o našoj Bosni i Hercegovini, znači kroz cijeli svijet. A značaj drvorezbarstva je kao kulturološka stajna tačka.
Manifestacija obilježavanja upisa konjičkog drvorezbarstva na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine prisustvovao je Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Sarajevu.
Nominacija konjičkog drvorezbarstva predstavlja jedan od najboljih primjera saradnje kako raznih nivoa vlasti, tako nevladinog sektora i svih tradicionalnih zanatlija, kako se treba raditi na jednoj nominaciji.
Braća Said i Dino Šašić nastavljaju tradiciju drvorezbarstva od svog oca Sadika.
Presretni smo što smo i to dočekali, da se priča u UNESCO o našem dobru, o našem zanatu po kojem je prepoznat ovaj grad. Jer Konjic bez rezbarstva ne možemo reći da je Konjic.
Ovo je bila kruna svega što se dešavalo od davnina u Konjicu. Mogu reći samo da moj život je drvorezbarstvo. Tu čovjek pronalazi sebe.
2018. godina je i Evropska godina kulture u kojoj Evropska unija slavi kulturno-historijsko nasljeđe širom svijeta. Inicirala je i razvoj projekta koji se tiče promoviranja kulturno-historijskog nasljeđa na Zapadnom Balkanu, govori Jasna Jelisić, savjetnica specijalnog predstavnika Evropske unije.
Ima jedna ruta Zapadnog Balkana i konjičko drvorezbarstvo je uvršteno na tu rutu kulturno-historijskog nasljeđa i trenutno se razmatra finansiranje projekata koje će pomoći pomoći promociji i razvoju ovog zanata.
U Konjicu je drvorezbarstvo brend, govore drvorezbari Samir Gijo, Aziz Nuhić i Goran Kozarić.
Meni je izuzetna čast što sam dio ovoga i što je naše drvorezbarstvo priznato u svijetu i baš sam srećan.
Nadam se da će sada situacija malo promijeniti, da se malo više čuti za konjičko drvorezbarstvo i duboko vjerujem da Konjic, čak ni Bosna i Hercegovina nema ništa ljepše što bi mogla ponuditi svijetu od konjičkog drvorezbarstva.
Iznimno mi je drago da se ovo dešava, treba uključiti što više mladi ljudi, mora postojati ljubav prema tom radu. Nije stvar u novcu, nije stvar u materijalnosti, ovo se zove nematerijalna baština, to se nosi u sebi.
Upravo su konjički drvorezbari ovaj zanat razvijali i sačuvali, te i danas ulažu velike napore promovirajući ovaj bitan dio kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, koji je sada oficijelno i dio nematerijalne baštine cijelog čovečanstva.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Gordana Sandić-Hadžihasanović i Anes Hrničić.